Hey shippers, ang podcast nito ay intended for entertainment purposes lamang. The views, opinions, and burdahan of the host and guests are their own. Statements. Yeah, have an open mind and heart to awakening and in life. Anything shared within the episode are limited to the information acquired at the time of recording at maaari magbago ito by the time of listening. People change, okay? We learn, we make mistakes. Stage match. Kaya listen with caution because we go all out with our opinions. Kaya tara, sakay na and let's sail together in the open sea.
Yan naman. At para sa baklitang iba, let's make a statement. Let's make a statement with these shows. Ayan, What Did You Eat Yesterday? Season 2, Episodes 8 and 9. Dishes inspired by Hiwalayan at Balikan. Uh-huh. A Breeze of Love, Episode 7 and 8. Sorry lang pala ang kailangan na statement para magpatuloy ang karupok-pokan.
Correct.
Pit Babe, Episodes 2 and 3. Pit Babe, miyembro pala ng Umbrella Academy?
What a right statement. Right na ako dyan. Right?
Mr. Sahara and Toki-kun, Episodes 1 and 2. Can teacher fix him? Will the Rehas get himasd along the way? Yan at yan lamang ang baklitang iba. Dalhin natin namin sa dalawa. At dalawa na lang din kami for tonight. Divide, divide two.
Uh-oh.
That's a math statement.
Correct. At ikaw si?
Shipper. Right?
Ito si Shipper BP and welcome to
the Shippers.
Shippers. Kasi naman, charot, ba't ang aga-aga? Aga-agang mabulong.
Alam mo, it's not. I mean, no. It's not maaga.
It's not maaga, but like, yeah, aga mabulong.
Maybe that's duration.
But anyway, welcome to the show where we board the ship of love in all forms, sailing to the latest and greatest waves of the VLCs. At dahil dalawa lang kami, kasi yung isa hindi pa nakaka-uwi. Simulan na natin to. Oo nga. Uwi na siya 11 na. Charot. Simulan na natin to with What Did You Eat Yesterday? Season 2, Episodes 8 and 9. Na dishes. Inspired by
separation and getting back together. Alam mo, Mikey, sobrang ang hirap kasing i-explain. But like, sobrang nakakatuwa siya panoorin. The way na, yung highlight sa akin sa dalawang episodes na to, the way na pag nakahanap si Shiro-san ng opportunity, paglutuan si si Kenji, yung jowa niya, yung joy niya. And then, yun yung highlights ng dalawang episodes ito. Kasi, may panibagong change na naman na nangyari over itong sa dalawang episodes. Una, nag-divorce finally yung boss ni Kenji, yung may-ari nung may-ari ng salon. Akala pa nga nila nagkakaigihan na yung asawa. Kasi yung asawa, nag-go-work din dun sa salon. But then, hinintay lang nila graduate yung anak nila bago i-finalize yung divorce. Tapos, pupunta dapat silang Vietnam after nun, yung mag-asawa. Eh, since divorce na nga, si Guy na lang pumunta ng Vietnam. Tapos para mag-eat, pray, love, ganun. Tapos yun, doon na-inspire si Shiro-san na magluto ng Singaporean dish. Hindi siya Vietnamese, but like, from the region daw kasi, nagluto siya ng Hainanese chicken.
Akala ko naman inspired by Hiwalayan.
Well, yung Hiwalayan kasi, basta, yun na yun. Hirap i-connect, but yun na yun.
May meaning ba yung chicken rice sa Hiwalayan? Kasi moonlight chicken.
In particular doon sa in particular lang doon sa sa Kopol kasi nga pupuntang Vietnam yung nagkahiwalay na isa. So yun. Di luto siya ng dish tapos Yung sumunod naman, since nga pumunta ng Vietnam si ano, si boss, di na ano siya, parang naiwan sa salon para mag-manage si ano, si Kenji. Tapos ano, nung bumalik siya ng Japan yung boss para lang magsabi na, alam mo, bala kong magtayo ng branch sa Vietnam. So babalik daw siya doon. Tapos iiwan niya yung salon kay ano, kay Kenji. More responsibilities. Syempre winelcome naman yun ng ano, ng mag-jowa. Tapos that meant na may mag-overtime every day si ano, si Kenji, kasi accounting ganyan. Eh bobo pa siya sa math. Bakla na, bobo pa sa math. Tapos siya pa in charge of accounting, no? Ano, so parang so hard.
Parang tayo lang pag may con.
Oh my god. Tapos ang sweet kasi di una, syempre parang nahihirapan sila sa pag-adjust kasi nga late na nakaka-uwi si ano, si Kenji. Tapos the only yun lang yung time nila together, yung kakain sila ng dinner. Tapos medyo na guilty pa nga si ano, si Kenji, na may client si Shiro-san sa isang ramen store. Tapos sakto, parang nasa-stress na kasi siya. So binigyan siya ng kasama sa salon ng ticket. Ay parang food coupon para dun sa ramen store. Same ramen. So nakita pa sila dun. Tapos parang na-guilty siya kasi he's having a good meal on his own. Nawala yung jowa niya. Tapos parang ang compromise na ano, na ginawa nila, parang instead na mag-overtime siya, mag-isa lang naman siya nag-overtime para ano, i-account yung ano, yung thing. So ang ginawa niya, dala-dala niya yung ano, register pa-uwi para makakain siya on time. Tapos saka siya mag-accounting after dinner, parang ganoon. So parang siya, ang cute nila with that, kasi parang ang cute naman ng compromise
niya.
Compromise niya. Tapos nung nalaman nga ni ano, di siya tuwa siya. So para ang ginawa niyang special yung ano, yung meal na normally, kasi hindi, wala mang okasyon, normally parang ano lang, tipid-tipid ganyan na meal. So niluto niya lahat ng favorites ni ano, ni Kenji, na lahat prito. Press kami ni hindi sa ano, balik karaage. So fried chicken. Okay. Tapos sinamahan niya ng gulay na deep fried din. Sarap. Oo, tapos yun.
Parang sakit walang sa puso rice. Yung...
Ay, walang rice.
So, na-offset ng slight. Sarap.
Did it?
I don't know.
Maybe. Parang hindi. Pero, kung sa'yo, parang, sarap nung ano, nung pritong kalabasa. Kasi sanay ako kumain ng kalabasa na nasa ano, kung wala sa gata, nasa pakbet. Ganon.
Ako yung ng kalabasa in general, pero kapag like sa ginataan siya, iminamash ko kasi at least yung texture niya parang ano na, mashed potato, gano'n.
What? Kalabasa is like the best. I like all kinds of kalabasa. Lalo na pag ginawang soup, classy-classy. Yung pa pala, yun sa pagkakit at ano,
pumpkin sa soup. Ako pag sa mm-hmm. Yun talaga yung pinag-usapan natin, no, kalabasa, hindi yung what did you eat yesterday. Pero kasi
it's something that you eat. Oh, anyway. Right. Oh, sarap yung kalabasa.
Oh, nga, kalabasa. Sarap, but like, hindi ko siya hindi ako particularly fond of kalabasa in Pinakbet. Kasi typically bakit? Matigas siya pag nasa Pinakbet.
Well, I love... Pag matigas, ano?
Basta hindi kalabasa or patatas na matigas.
But sarap. Depende sa ano eh. Depende sa kalabasa. Kasi may kalabasa na kapag naluto, sobrang lambot. Mm-mm. Yun yung ginagamit pang ano, yun yung ginagamit pang pumpkin soup.
Mm-hmm. Yun, okay. Okay lang. Sa akin nga, pag sa ginataan, na mash ko siya kasi, so...
You mash it. Yeah. It's like, mash.
Ano ba mash sa Tagalog?
Mashed. Sige nga, anong Tagalog ng mashed potato?
Oh. Oo ko. Mashed potato.
Ano yun eh? Detergent yun, di ba? Jingle. Mashed potato. Mashed potato. Mashed potato. Ano brand? Hindi tayo sponsored.
Nabawasan kami ng isa tonight, pero hindi na dagdagan ng brain cells. Yung pala eh.
Brain cells are still ano, single digit.
But anyway, yun nga. Ang cute na at least nasusustain ng What Did You Eat Yesterday, yung tone, overall tone ng second season, na it's a little
alam
bit more...
Alam mo, sayang lang na hindi na napapanood.
Eh kasi,
kasi it's one of the better, kalaban. Ang
one
ano
of the
lang,
better Japanese lang. This year.
Well, one of the better BLs than this year kasi isihan lang din talaga.
Mm-hmm.
Ang maganda sa ano, ang maganda sa Gaga Ulala. Mm. Kapag nag ano ka kasi, if you like ano, play it picture in picture and my laptop, sumasama yung subtitles dun sa ano. And that's what I love kasi mahilig ako mag ano,
multitask with it.
Manood ng porn. Huh? Yes, may multitask.
Multitasking naman yun. Pero yeah, ang ganda lang na medyo nasustain niya yung tone na it's a little bit more intimate but also a little bit more mature.
And a little bit more mag-jowa ang labas talaga. Sobrang damandang ako yung ano nila dito, yung status nila as mag-jowa.
Mm-hmm. Kasi very platonic pa yung first season.
Oh, very that. Yeah. Yes, very.
Ilang
that.
Episodes to?
12 daw. I don't know. I don't count.
Okay. So, meron pa. We still have a long way to go. Sige. So, yeah, yan ang What Did You Eat Yesterday?
Mm-mm.
Mostly kalabasa yung conversation, but like, tumatak sa akin yun. Anyway, next natin. Ang hindi naman masyadong tumatak. Charot. A Breeze of Love, episode 7 and 8.
Ano siya talaga? Ano parang missed opportunity na, na naman? Finale na nga yung 8. Okay. Missed opportunity lang.
Mm-hmm.
Kasi ang daming pwedeng paghugutan nung ano.
Nung relationship nilang dalawa. Ang ganda na may past sila. Ang ganda with the like insomnia thing na parang pwede sanang nag-deepen pa. Pero everything was a tool lang towards the ending. Tapos parang okay.
Oo, Fico, parang inisip nila. Di pwedeng haliman. Kasi
ang airtime. Pero like at this point, mas nagustuhan ko pa tuloy yung Love Tractor saka yung, ano yun, yung sa kanta-kanta. Yung may band na songwriter tapos manager yung isa.
Hindi ko parang gusto yung kanta-kanta pero gets ko yung sa Love Tractor.
Diba? Parang how Love Tractor ended. Medyo mas nagustuhan ko patuloy yun kesa dito.
Ako, ito ang hirap mag-place ng ano, no? Ang hirap gawa ng placing yung mga Korean BLs kasi karamihan sa kanila parang fell flat by the end. Flat. Parang ganun. Ano ko lang dito, actually medyo nag-gets okay. Ang daming okay. Okay sa akin yung ano, yung pagka-petty ni ano, ni Insomnia Guy na nagpa-abrupt yung pagpapaalam niya doon sa gusto niya kasi nakita niyang ano,
may kausap lang niya, may kasama
na iba. Na lalaki. Tapos parang ang immature na dinala mo ng ilang taon. Tapos
girl, hindi lang niya dinala ng ilang taon. You practically stopped a relationship. A budding relationship.
Kasi budding sila. But
kasi nagtampo ka, tapos hindi ka naman sure. Parang...
Oo. Yun lang. And may pathetic attempt magkaroon ng side couple. Nakita mo yung ano? Yung gwapong... Consolation, ano? Consolation...
Consolation prize.
Oo, consolation prize na hindi man lang din pinakita. Masyado yung ano niya. Yung mangyayari sa kanya. But cute yun, si Kuya. Bibigyan ng consolation. But yeah, yun, naglandian lang sila nung first half ng episode 8 or second half. Tapos,
yun na.
Granted, hindi sila halik best friend.
Oo, in fairness naman, parang mali-level ko siguro sa sino ba mga KBL na nagkainan? 8 cents.
hindi sila ganoon ka ano. Basta nasa medyo above average naman. You know, above average pero iba yung sa taas, yung medyo may for me ah, ang nilalagay sa taas yung may pagkahayok eh. So, parang June and June.
Mm.
Remember that. Eight cents. Nag-shantutan din sila doon. Yung hala, ano mo nga lang siya na maganda sa ano.
Ako, above average yung sa Korean BLs.
Our dating sim. Nasa medyo above average yung kainan nila. Kasi mas kilig. Mm. Mas kilig sinasabi. Oh my God. Sige, gawin na natin yun ng ano. Ano yun? A look back.
Parang may special ranking dapat ang ano, yung mga KBLs.
Oh, mabilis lang din yan. Simbilis ng mga episodes nila.
Oo. Diba? But yun, parang itong A Breeze of Love started promising again.
Oo.
Tapos just fell flat.
Yun lang din talaga. Parang na-excite ako pag may bagong Korean BL. Pero I'm at that point na parang pag may bago, magiging wary na ako na parang, alam mo, there's a 70% chance that this would disappoint me.
Oo, na parang mapapaisip ka, is it even worth starting? Kasi nga, oo. Parang, diba? I know parang this year and last year included, ang dami naman na notable talaga. But like, ngayon kasi the volume of Korean BLs versus the volume na rin ng quality niya.
Parang ang takbo ng industry doon eh quantity over quality.
Quality. Oh, which I mean nangyari din naman 'yun sa atin. Nangyari din naman siya sa Thailand. Japan din. I mean nangyayari naman siya the more you do a certain thing, 'di ba? Mas may chance, mas malaki yung chance din talaga for it to fail. Pili na lang talaga
ng stand. In the long run ako okay pa yun eh basta hindi ka tumigil sa paggawa.
Basta yes, nawala at all.
Oo, 'di ba? So parang at least alam mo go ilabas niyo lahat ng kaya niyo ilabas. Papanoorin ko kung ano yung may interesting. Mm-hmm. Parang there's bound to be one.
Na okay. Yeah, yun nga eh. So parang I feel like medyo same level of filtering na siya with like sa atin pag Thai BL. Hindi naman lahat pinapanood natin kahit sobrang dami, di ba? Like Playboy, oh. Girl, sis.
Girlie.
I want my 20 minutes back.
Hindi ako tumagal ng 20 minutes.
Yun lang yung pinanood ko, tapos tapos na.
Oo. I guess. Pero kasi yung mas madali pa rin kasing sakyan yung Korean BLs in particular kasi sobrang ikli.
Kasi shorter, yeah.
Oo, so parang hindi siya ganun ka-uphill climb to start a new one. Unlike nga itong sa Thailand na parang ang daming medyo promising from the trailer pero alam kasi natin na parang they're minimum 1 hour long. So one parang hour. Meron talagang never mind.
Oo. Mas madaling mas madaling i-weed out eh. But yeah.
But except for this, ito parang una ko nakita, parang, ay, next natin
yun,
show.
Oo, ayun na nga eh. Kaya nga mapunta na tayo doon sa Fit Babe, episodes 2 and 3 na Umbrella, What in the Umbrella Academy? What in the X-Men? What in the Stranger Things is this?
Wala yan sa trailer. And I'm like, yes.
Wala talaga. But like, give at this point, me. I feel like, ano, yung nagsulat nito, somebody who wrote One Direction fanfics nung kabataan niya. Mga ganun.
Medyo ganun. Kasi parang sobrang, saan nang galing yun? But also, sige, tingnan natin kung saan to.
Saan to pupunta? Alam mo, episode 2 had me na parang okay enough yung parang may business politics drama, may konting family drama na nalaman natin na connected si Babe sa ano sa doon sa big corporation. Also, yung pala Yung sinasabi mo ba dati nung episode 1 nung hindi ko pa napapanood, tinatawag siyang pit babe?
Pinatawag siyang pit babe. Diba sinabi rin san yun? Sa episode 3 na ata to eh, yung talagang kwenenta, mm-hmm. yung kwenenta ni Umbrella Academy, sabi niya. Noong umpisa, ano yun? Yung pit, parang walang pit babe.
Walang pit babe.
Umpisa, babe lang.
Babe lang.
Tapos parang, tuwa-tuwa ako doon.
Ayun nga, parang, who? What? Sinig sa lahat nito. Tapos yun pa, naku-confuse ako kung tinatawag nga siyang pit babe or pibabe lang. Kasi parang...
Babe talaga ang pangalan niya.
Yun nga. Babe
is the title. Hindi, isa sa mga title. But meron pa siya isa pang title eh. King of the
King something. Of the track. Oh, hindi, I mean, tinatawag siyang pibabe. Like P. Like kuya.
Pero may pit babe din talaga.
Yun nga. Tapos meron ding tumatawag sa kanya ng pit babe. Tapos parang ako nung narinig ko na yun, ang ridiculous. Kasi akala ko talaga nung una, P babe lang.
Oo. Yun yung P babe ang tawag ni ano, ni Charlie.
Ni Charlie. Yun nga.
Sa kanya.
Tapos nung tinawag na talaga siyang pit babe, parang ako, the fuck?
Also, sobrang bet ko yung dynamic ni na, ano nga, ni Pit Babe sa kani Charlie. Ano, I guess parang fresh for me kasi medyo sub-top siya, di ba? Tapos medyo dom bottom si, ano, si Pit si Babe. Oo. Which is parang opposite ng yung isa pang racing BL ni Mame, yung Love in the Air.
Oo. Pinanood mo nga pala yun.
Oo, pinanood ko yun.
Yeah, nice pinanood naman yun. Right? Congrats. It was your hidden agenda. Anyway.
My hidden agenda was Golden Unchanted.
Blood. Golden Blood nga pala. Oh, but yeah, I mean, nice naman siya, and it's keeping me so far. It
so cute yung bag, you know, cute yung BFF ni Charlie, yung pinasok ng episode 2, na mukhang siya yung side couple with
may yung matanda.
Hindi mo siya matanda, by the way. Uncle ng tawag, I mean, sa kanya, hindi mo siya mukhang uncle.
hindi naman siya mukhang uncle. Hindi naman siya matanda, but like, yun din yung joke sa kanya lagi. Diba? Matanda na siya. Yeah. But yun,
ridiculous ang...
Ang ridiculous lang ng story bigla. Like, you have people hindi with pa, superpowers na. Oh.
Hindi pa ba even before nung ano, napaka-ridiculous na parang, bakit nga ba, parang why is one company pouring everything sa racing, ano, di ba, sa industry. Tapos, well, nandun yung pagiging, hindi lang pala quirk nga yung kay Pit Babe. It's a, ano pala?
It's power. A whole superpower. Like,
which, akikala ko nga, quirk nga lang. Kasi di ba, nung episode 1, kasi medyo prominent yun, yung ano, yung kanyang preparation. May usok-usok
pa.
Oo. O kaya pala, kaya niya kaya mag-prepare with just a shantutan kasi naririnig niya yung or something, may nasisense niya yung tunog ng engine, ganyan. So, instead na mag-tune up siya by the car, iba yung tune up. Parang ganon, I guess. Tapos yung
train. Bago niya sakyan yung car, iba mong nasinasakyan niya.
Yes, oo. Tapos yung... Tapos bigla kasi na-bring up yung ano, yung pheromones nga. Ano yung tipo niya dun sa ano, sa gusto niyang sasakyan. Sasakyan na tao. Tapos yung... Nung ina-explain yung powers niya, feel ko parang it has something to do with the air. Kasi parang special, hindi special, special.
Special like audio, space. Like space.
Oo. Hindi special, buko pa. Di ba kasi meron yung tinatrain siya, quote-unquote, di ba? Parang nakatalikod siya tapos nasasabi niya kung saan, yung ano, alam niya kung saan tatapon yung pana or something like that. Tapos meron pang isa na pinakita yung powers directly, parang si ano. Hindi ko sana puro Halliwell. Kasi nagalaw niya ko.
See?
Puro Halliwell sa charm. Nagalaw niya.
Ah, oo. May telekinetic kineso siya.
Oo, ayun.
Yeah, but yun nga, medyo ridiculous. But
si Daddy, oo. Tapos si Daddy yung nag-iipon ng mutants.
Oo, di ba? Very ganun, very X-Men. Tapos yun nga nung kwento mo na, sino yung nagkwento? Si Portside Reporter Maeve ba?
Mm-hmm.
Sa'yo. Na very Stranger Things. Na-realize ko din, oo nga, no? Kasi si Papa.
Daddy. Pero kasi, tino-torture ba yung mga kids? Hindi naman.
Parang eh.
May torture parang element. Oo nga, kasi may dinakit nga palang batang isang sumisigaw.
Diba? Tapos kaya nga siya lumayas kasi he saw the truth. Ganon.
Sure. Oo.
Right.
But like,
again, it's right now, ako fino-forgive ko pa siya. Like, I'm in it, but let's see.
Wala. Ako, I'm in it to win it. Charot. Ando na siya. Ako, for me, ando na siya sa territory na it's so bad. It's, ano.
It's good.
Oo.
Oo.
Ando na ako. So, parang going forward, wala na akong aasahang.
Yeah.
I mean, wala na akong aasahan na parang, ano, na parang.
Yeah. I mean, kung if we lasted long sa Enchante at sa Hidden Agenda, I think Pit Babe works.
Wala, Pit Babe may value eh. Kasi I see the camp in it. Yung mga pangit na napanood natin, especially ikaw with Hidden Agenda, iba yun eh. Iba yung tingin natin.
Literal labor of love yun eh. Ito parang entertaining pa kahit pa paano.
Oo, yun. May entertainment factor pa.
Mm-hmm.
Yun naman. Ang gusto kong iparating.
But yeah. I'm interested. I'm in it. I'm there.
I'm very interested. Kasi medyo kontrabida pa ang labas tuloy ni Piway. And kasi parang ginagawa niya ang lahat para i-prove kay Pit Babe na parang he got into di ba, Babe's brain kasi
psyche.
Kasi sinundan niya. Mm-hmm. Now, although, kasi nga hindi pa rin naman talaga klaro kung ano yung ginagawa nga ni Pokpok ba siya? Pokpok
kung sino editor? Si Charlie, di ba?
Ganang hustle yun, though. Editor, tas pokpok.
Side boo. Why not?
Mm-hmm.
But yeah, kasi alam na natin na parang may siya, kakunchaba siya sa
Si pinakita eh.
Yun nga.
Yung friend niya.
Yung bagong pasok.
Yung bagong pasok. Pero hindi napansin ata ni Pit Babe na siya yun. Or ewan ko. Kasi parang nagalit na siya at lahat. Umalis na siya.
Mm-hmm. But yeah. We'll see. Intriguing. Interesting.
This is promising. Intriguing. And sabi nga ni Boss Maeve kasi may iba pa nga daw na may powers within dun sa
past.
Oo. So we'll
si see. Si Charlie. Diba?
Power. Hindi. Iba pa daw. Iba pa. We'll see.
Okay. More people pala. Yeah, Umbrella Academy nga talaga to. Anyway, next naman natin ang Mr. Sahara and Toki-kun. Episodes 1 and 2.
Alam mo, nandun pa siya nga sa territory na kasi nga, apparently hindi nangyari sa'yo ever. But like, yung concept na pag nagka-crush ka sa teacher mo, at this point kasi, yung first episodes, well, actually, medyo nag-ano na siya doon.
Papunta na siya doon eh.
Pero speaking from experience kasi, yung pag kami dati may crush sa teacher, it is hardly, walang, parang zero, sexual, yun. Well, at least from my point.
Ah, gets. Oo.
nothing sexual, pero nga kasi yung ang ano kasi yung ginagawa kasi ni Tokoy Kun na na-inspire siya to do better. Yun. Sobrang ang cute naman.
Yeah, I mean, okay lang naman kasi from the kid's perspective. Pero pag binaliktad mo na siya, yun na yung ano eh, problem eh.
But to be fair, hindi pa naman nga, wala pa dun sa point na obvious na nare-reciprocate yung feelings. Wala pa, kasi episode 2 pa lang naman.
Yeah, but like, if you were in that situation, what would you do?
Kung teacher ka, wala ka talagang gagawin.
Dapat, di ba?
Oo, wala. Wala ka. Pero ang nakikita na ko dito kasi si Tokoy Kun, ano siya, stereotypical na Japanese high school bully na bulakbol. Tapos hinahaluan siya ng ano, yung trope ng ano, yung typical anime character mo na kinikilig pag dumadaan yung crush. Mga ganon. So parang nababae ah. Parang parang si Sailor Moon pag nakikita niya si ano, si Tuxedo Mask bago pa naging sila. So yung ganong klaseng kilig. Basta very ano, ridiculous. Tapos ang ganda lang din kasi like inamin na niya kagad sa episode 1 na nagusto nga niya yung teacher niya dun sa isang friend. Sa isang friend niya and parang what about it? Parang ganun. Parang I like what I like. Parang ganun sinabi niya. Parang ay medyo
yeah.
I won't say progressive kasi problematic.
Problematic yun eh.
But nice na nabanggit na siya on episode 1. Yung pag-acknowledge ng sexuality. Anyway. Ayun,
but kasi parang for me like Minato's Laundromat, where is it going?
Ayun, that didn't go anywhere kasi yung dynamic nila was the same na tapos yung habol ng bata dun kay Minato is from the get-go is romantic
ano, yeah.
Gets
ka na may journey but like pag napunta na nga yun dun sa romantic want. Paano? Anong magiging ending nito? Antayin niya mag-18, groomer pa rin labas ni teacher. Diba?
Hindi natin alam. Or magkakatuluyan ba? Diba? Parang, or baka maging, ano to, yung parang one-room angel na situation na walang nangyari talaga.
Yeah, but kasi yun, one-room angel had a story. It had a story na different from like the possibility of them developing romantic feelings for each other. Oh, but yun nga, parang it had a story to play with. So kahit na yung ending ay hindi sila nagkatuluyan dahil medyo himas-rehas nga at patay ng isa, you still had something to watch. Ito kasi parang yung feeling ko ganun din eh. Saan to pupunta?
Like, oh, I am still in it for the ride.
For the win.
Oo, in it for the... ang cute kasi nung last scene nung episode 2 na parang parang may scavenger hunt na game na parang bubunot ka ng papel tapos kung ano yung descriptor na nandun sa papel, pupuntahan mo yung taong yun. Parang kunwari, someone with a red headband, ganun. Pwedeng ganun ka simple as a physical, ano, physical na description or yung nabunot niya and then yung nabunot din ng prof, ay, ni teacher before, parang someone you like. So parang basically confession siya, ganun. So, hindi alam ni Tokoy Kun yung talagang, ano, mechanics ng game. So ang ginawa niya, pinuntahan niya yung prof sa labas nung track and field kasi nga it's someone you like, parang ganun. Tapos sabay ginuxtapose doon yung nangyari kay prof nung siya naman yung nakabunot nung ano, someone you like. So yun, binigyan siya ng ano, baklang backstory na nandun sa track and field, nandun yung gusto niya na lalaki. Tapos yung papel. Tapos parang ang tagal nun. Titignan niya yung papel, titignan niya yung lalaki. Tapos ang ending, kinain niya yung papel. Kasi hindi niya nagawang ano, hindi niya nagawang magtapat dun sa taong gusto niya. So parang with Toki nung nakita, parang ano yun, na nagulat lang din siya na parang buti ba tong batang to, ang tapang, parang ganun. But in a way, matapang, but also disqualified siya kasi ang rules ng game, yung hahanapin mo na tao, dapat nasa loob lang din ng field. Eh, lumabas siya ng ano. So, edi yun. Disqualified siya. And then, dapat may gagawin pa dapat sila noon, nung taong kasama niya to finish the race. Kasi parang race siya. Parang ganun. So, yun. Doon na natapos.
I guess it's cute kung like, mala self-discovery kind of thing.
It siya. Is eh. Kasi ikaw, hinahanapan mo kagad ng ano.
Hindi, but like, again, saan siya mapupunta? Napoproblematikan lang ako dun sa idea that's, na...
That's part of the, ano, thrill. Part of the thrill. Parang, hindi mo natin magustuhan, di ba? Parang gano'n. Mm-hmm. Habang, ano eh. Parami na episodes.
Pababa siya, pababa.
Mag-unfold. Well, we'll see about that. Mm-hmm. Oo, but like, it's the unfolding of that will determine the theme.
The ranking. Charot.
Oh, the ranking and the jail time of the...
of the teacher.
Of the teacher. Well, so, ang cute ng teacher. Cute din yung isang, yung una niyang friend na ano, na nag-tutor sa kanya. Sana bakla din yun. But also yun, so parang may journey nga, tulad yung sinasabi, may journey si Toki-kun kasi bukod sa he's trying to do better sa ano, sa studies niya, he's making friends din. So parang meron siyang journey. Siguro, if I'm going to be ano hopeful na hindi himas rehas to, sana ano, tipong marirealize niya na doon sa mga na-establish na connections, parang ganun, doon siya makahanap ng ano, taong mamahalin niya or something, parang ganun.
Yeah.
Maka-experience ng may taong magmamahal sa kanya na...
Yun yung hope.
I'm sorry. Anyway,
actually, yun yung last natin kasi next natin is may ilalayag mo kaya.
I can't reach you. Ano ba?
Wala. Asan ba yung headline? Akala ko na wala. Next week na natin siya.
Sabi mo
this week siya sa mo na. May ilalayag mo kaya.
Ano ba yan? Sino man nag-ayos ng album na to? Di maayos.
Ayan na. Ito type ko na.
We did not reach a conclusion.
Oo, kasi nag-mukaga tayo.
A consensus. Ayan.
Episode 1. Anong... headline natin. I can reach an episode 1.
Ayun. Yun yung headline. We did not reach.
We did not reach.
Consensus. A consensus. Oh, di ba? On the fly. Ano sa tingin mo? Kasi napanood ko na ito before eh. And like sobrang ang ganda. Sobrang ang ganda kasi I love the best friends too. Trying to be
to, lover. Yan, tama ba yung spelling ko ng consensus?
Maybe. I don't know.
Sure. I think. Wala namang red line. So that. But anyway, So ako, ako nagustuhan ko naman siya. Episode 1 pa lang. Kasi it's very, ang cute nga nung childhood best friend sila. Tapos may gusto pala talaga yung isa sa ano, sa kanya. Tapos parang siya ngayon lang niya nagigets na, oh my God. Kaya pala walang pinapatulang girly itong bestie ko kasi ako yung gusto. Parang ganoon.
Oh, but also parang dyan pa lang niya nare-realize nga yung ano, yung signs. But like, yung signs are not subtle at all. Like, kung nasa, nag-bowling sila, di ba, parang tinatanong ng mga babae, parang, hey, anong siya mo siya isang ano, chumawa. Sabi niya, childhood friend. Yung best friend niya.
Ano? Ano yan?
Childhood friend.
Pero parang I think ganun. Kasi, ngayon lang din niya nanonotice yun. Kasi ngayon lang nagkaroon ng ganong context. Parang,
or ngayon lang din siya nagkaroon ng ngayon na nagkaroon ng confusion, I guess.
Hindi, ngayon lang din nagkaroon ng context na kasi lahat sila looking for a girlfriend. Alam mo yun, parang feeling nila it's the prime age of being in a relationship. So, parang doon lang niya na-gets. Kasi,
ako din ng diversion na yung, ano, yung sa umpisa na parang, meron ka na bang na nagugustuhan, tinanong ni, ano, ni Kakeru. Tapos, ang sagot ni, ano, sagot ni best friend, Kakeru. Yung parang ganun. May gusto ka na ba? Kakeru. Tapos sabay, Kakeru. Tapos sabay, pro.
Tawag ka may teacher pala. Oo. Parang, ay, tinatawag lang pala. Pero, di ba, deep inside, sinasabi na niya talaga yung sagot.
Oo. Ang ganda ng mata niya. Lalo na dito sa Netflix na ano, maganda yung ano, quality.
Maganda yung quality.
Sobrang striking ng mata niya. Lalo na pag tinitignan niya si ano.
Totoo. Pag tinitignan niya, parang, alam mo yung empty yung facial reaction niya, pero nasa mata lang lahat talaga.
Nasa mata lahat. Oo. Mm. Pag nag-progress tayo dyan. I swear.
Oo.
Really good. But also yung ano, medyo na ano ko dun sa yung stuffed toy.
Hindi nagulat ako dun.
Oo, na parang how reveal na yung stuffed toy na nasa backpack ni Ate Girl ay hindi yung stuffed toy na inabot
ni best friend. Oo.
Oo. And hindi rin daw niya alam kung bakit niya kinip yung ano. Oo. Baklang to.
Ang cute, di ba?
Hindi daw niya parang, kung bakit niya tinawag. Bakla ka kasi.
Kinilig ka lang, girl. Tawag dyan, kinilig fem. Congrats, alam mo na. Yun, but yeah, it's cute. It's parang, yeah, nagigets ko na kung bakit nga dapat siyang panoorin. It's giving me Kieta Hatsukoi vibes. Yung pilot.
Na slightly more mature.
Mm-mm. Kasi yun, Kenkoy puppy love eh. Ito parang...
Ito puppy love na horny. Puppy
medyo,
na horny.
No? Oo. Pero wait, sino yung girl pala nakasalubong nila sa dulo? Ate niya?
Kapatid ni ano, oo. Nakababatang kapatid ata ni... Or hindi ko alam kung nakababata or nakatatang kapatid ni bestie, oo. Na siya yung cock blocker.
Mm-mm. True. Pero feeling ko alam niya eh.
Pagdating natin sa ano, malalaman mo yan. Pagdating
ng episode 2.
3, 4.
Ah, 3 pa. Ano ba yan? Pero pinigilan ko yung sarili ko talaga na huwag siya i-binge. Kasi nga, di ba, 20 minutes lang tas 8 episodes lang siya. So parang...
No, I know. So, ang ganda ng soundtrack. By the way, ewan ko lang kung napapansin mo, but ang gaganda ng soundtrack ng mga Japanese BLs for the past 4 or 5 months.
Ano-ano ba yung may magandang soundtrack? Ito, yeah, I agree. Maganda yung kanta nito.
Ano, if it's with you, gusto ko rin yung kanta nung
ayo, so, nice nga yung room, kanta nun.
One Room Angel, medyo indie, chill.
Medyo, oo.
Oo.
Yeah.
Check
na actually, no, mag-ano nga tayo ulit?
It's about damn time.
Mm-mm. Kasi ang dami ko na rin contribution for a soundtrack episode ulit.
Abangan natin yan, mga shippers.
Mm-hmm.
Soon.
Diba? Yon. So, yeah, yun yung I Can't Reach You. And so, ang mailalayag mo kaya na lang natin ay...
Alam mo.
Ano?
I am so curious about this. Yung City Boy log. Nakita ko yung mga clips sa Twitter ng mga lalaking naghahalikan. Oh. But like, it's a vlog. Vlog type siya, but like, mm-hmm. scripted. So parang, I guess parang yung kina Raven. Charot. Kina Raven. At sino yung isa? Sean ba? Tristan?
Sean Tristan.
Ah, it's just isa tao lang yun. Hindi si Raven, Sean at Tristan. Hindi si Raven at Sean Tristan. Kasi diba sobrang hindi nila alam kung ano, kung sila ba talaga or parang act lang. Itong ano, City Boy Log, vlog talaga yung presentation niya. Tapos nung naglalampungan na yung mga lalaki, parang, ay, is this still, ano, is this real or is this fantasy?
Is this fantasy? Oo.
So yun, gusto ko siya ilay. Naka 9 episodes na siya eh. Nasa YouTube lang. Kasi nga, as a vlog. Okay. And maybe daw nga, parang precursor! To a BL, ano, series starring series. Yung mga tao.
Guess.
Oo. Maraming guwapo, by the way. Oh, anyway, gusto ko siya simulan. Sabayan niya ako. Hindi pa
game! Game naman. Wala pa tayong Korean ulit eh for a while na.
Oo. Mm-hmm. Oh, yun.
Sige. Yun. So, ayan. Yan ang ating kalahati ng ng
Way Weekly. Oo. Mm-hmm. Na kalahati na lang din yung hosts.
Oo. Nangalahati din from yung nagbabagang baklita to this baklitang iba. But anyway, kung kayo din, meron kayong mga ano opinion at saloobin.
Kung meron yung gustong sabihin mga statements.
Statements. sabihin nyo na yan, ilayag nyo on social media. Just follow us at The Shippers PH on Twitter, Instagram, Facebook, and Threads. And at Shippers PH naman on TikTok. Kapag may time na ulit ako mag-edit ng video. Kasi medyo,
She's
booked. She's busy.
Oo. Tama lang naman yan. So, ay nag-ship of the week na pala tayo last week.
But meron ba tayong ship
dito?
Yun nga eh. Kaya nga ang tanong is, meron ba tayong ship of the week para sa baklitang iba this week? Kasi,
meron. Pit Babe and Charlie.
Ako Pit Babe. Oh, si Babe saka si Charlie.
Actually, gusto ko rin si yung friend niya saka si Uncle. Kasi parang may namumuong sama ng loob. May namumuong sama ng loob. May namumuong sama.
Narinig ko na. Okay na, okay na. But yeah, ako din, Babe and Charlie. Kasi in fairness naman, it got me. It's there.
It's really there. They have something.
Pag ganun, pag magana, hindi. Ganyan lang. Pag heart. Ah, ayun. Oo. So, ayan. Maraming salamat, Shippers, sa panonood at sa pakikinig. We hope to hear you and see you again on the next one. And dun sa mga, ano, pupunta sa Biluka on Saturday.
Oh my God. Be there also. Tawagin nyo lang kami. Sigaw kayo ng bakla! Ganun.
Tapos... Baka maraming lumingon. Pero isa kami dun. Lilingon kami for sure. Ayan. Ako si Shipper VP. Yun lamang.
Okay. Ano ko ng shipper? I see you on Saturday.
Bye.
Saturday, tama no? Saturday.
Oh, Saturday.
So,
Sail away.
December 16.